Buscar unha solución para o vertedoiro de rodas amoreadas na antiga fábrica de Ruber en Santa Ana, no Concello de Fene. Para iso viaxou esta mañá o alcalde de Fene, Juventino Trigo, para entrevistarse coa conselleira de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, con Beatriz Mato, e queremos saber os resultados desa xuntanza. Alcalde de Fene, boas tardes.
Hola, moi boa tarde.
Boa tarde. Bueno, que lle plantexaron e que contestou a conselleira?
Bueno, pois a verdade é que o que contestou a conselleira é un pouquiño que o que queríamos oír, non? É dicir, nos informou de en que estado están tantos expedientes que había abertos ás empresas propietarias da nave, da parcela. Tamén nos facilitou, bueno, chegamos a varios acordos, entre eles que a consellería se encargará de facer a limpeza, cortar a maleza ou os árboles que hai na finca. Entón será unha cousa que pagamos de inmediato, para que o concello, bueno, nos prestamos a axudar a consellería no que estimen oportuno. Ao mesmo tempo tamén chegamos a un acordo para que, así como estaba ahora a policía local facendo vixiancia, tamén a Garda Civil, que se incorpore as labores de vixiancia á Policía Autonómica, sobre todo probablemente polas noites, é algo que vamos a concretar ahora nos próximos días xa tamén. E por outro lado, pois o que máis nos preocupaba, que era a retirada dos neumáticos, non? Que xa como se falara aí atrás, xa a propia consellería tiña sacado o concurso. Entón nos explicaron en que consistía, que era como se iba, incluso que empresas, que sería o que se valoraría, o que máis se valoraría para dar ese concurso, e o compromiso adquirido pola propia conselleira, que iniciar a retirada de neumáticos. Estaba falando de 3-4 meses, non? O que sí que tamén se comentou é que o primeiro que se vai a retirar, polas características incluso da parcela, vai a ser o de Fene. Entonces, bueno, en ese sentido, pois satisfeito coa reunión.
Uh-huh. Eses 3 ou 4 meses, que quer decir? Que é o tempo que vai levar a retirada ou que se empezaría daquela?
No, aos 3 ou 4 meses é o tempo que ten a consellería para iniciar, porque está o concurso, claro, ahora teñen que sacar o concurso as empresas, e entón calculan que 3-4 mesiños terán todo listo para iniciar os traballos xa.
Bueno, un traballo desde logo complicado, efectivamente, ser os primeiros deses 3 vertedeiros que hai en Galicia é unha boa noticia, cando menos para nos egoístamente. En canto a ese expediente, claro, había un problema xudicial ou xurídico, non? Porque a empresa deixou eso aí tirado e agora xa se pode facer.
Efectivamente, vamos a ver, aí a consellería, desde a denuncia do concello do ano 2014, abreu dous expedientes, un primeiro expediente a empresa Ruber, que era a que tiña, e despois a empresa propietaria actualmente. Pero bueno, está en período de resolver ese un recurso de alzada que presentou a empresa, porque a empresa parece ser que hai algunha complicación con eses expedientes, con esas sentencias xudiciais co vigilante que había aí. Entón, bueno, pues parece ser que a empresa fixo o recurso, está pendente de contestación o recurso de alzada, non, en este plazo. Pero bueno, a pesar de eso, consideramos que, por exemplo, esta limpeza que queremos facer inmediata xa da maleza que hai na
redor,
fábrica,
sí.
Efectivamente, eso parece ser que xa o vamos a poder facer con sentencias que xa ten a consellería aquí, e que vamos a poder facer eso de forma inmediata.
A dónde se elevarán a empresa que ao final sexa adxudicataria desa retirada? A dónde se elevan os neumáticos?
Sabedelo. Os neumáticos, o que se prima en este concurso que sacou a Xunta, son dúas cousas. A valorización do material, que é o que máis vai a primar, es decir, que se recupere todo o material. Entón, o concurso que se saca non é para trasladar, como así se podía pensar primeiramente, non é para trasladar os neumáticos de aquí a outro lado. No, teñen que valorizar todo ese material e iso que prima en ese concurso, non? Como son neumáticos pues moi antigos, non se sabe exactamente cal é o estado no que se atopan, sobre todo os que están debaixo, hai a segundo que se primaría, a segunda é unha valorización energética, é decir, para o tratamento en,
o bueno, sea, si valen para reciclar.
Si básicamente o que vale, ajá, para reciclar, a empresa que máis recicle, por decirlo de alguma maneira, é a que vai levar o contrato porque é o que máis se prima, básicamente.
Entendo.
Entón, bueno, ese é o un pouquiño o que se pretende por parte da Consellería e o que nós lógicamente estamos de acordo, non?
Por lo tanto, satisfeitos, non, con esa entrevista.
Sí, estamos satisfeitos porque incluso se aproveitou para facer bueno, pues, outras peticións a conselleira, que foron tamén moi ben recibidas. De feito, xa fixo declaracións en ese sentido, que nos a mí me chegaran por parte de outros concellos, como San Sadurniño, a posibilidade de como tratar os neumáticos que hai nos silos das explotacións agrarias, que a veces se plantean problemas. De feito, nos comentaban en San Sadurniño que xa tiñan feito un pequeno mostreo coas cantidades de neumáticos que había, e yo se lle planteou xa a conselleira, do que, bueno, tomou nota e xa fixo declaracións públicas de que iban tamén a poñerse en contacto coa FEGAN para ver ese tratamento e que poidan incluílo tamén no que sería o reciclado deste contrato que van a facer ahora. Entón, bueno, avanzamos tamén en outras cousas a maiores, que polo que, como digo, estamos satisfeitos co resultado da entrevista, por suposto que sí.
Pois parabéns, Juventino Trigo, moitísimas grazas por informarnos tan pronto. Grazas.
Gracias, hasta logo.